Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Dobrý den z Rádia Wave. Vám přeje Petr Bouška. Je tady opět seberozvojový magazín Balanc. A dnes je mým hostem Ivana Vostárková, herečka a pedagožka, která umělecky a také terapeuticky pracuje s hlasem. Dobrý den.
Dobrý den.
Co všechno z hlasu poznáte? A teď se přiznám, že se malinko bojím, protože samozřejmě, když s vámi komunikuji, tak ten hlas musím používat.
No, to je taková otázka trošku složitá. No, já samozřejmě tím, že se tomu věnuji stále, tak dochází k tomu, že ty hlasy neustále analyzuji. A protože prostě my se rodíme s vybavení schopností se hlasem projevovat, tak do toho hlasu vlastně dáváme i to, co neumíme vědomě ovlivňovat. To znamená, že tam vždycky dáváme pravdu o sobě i třeba to, co bychom byli docela rádi, kdyby najevo nevyšlo. Takže já vlastně tam rozpoznávám mnoho různých i skrytých, třeba vnitřních nějakých sebepojetí, která jsou třeba pro obecně, třeba pro ty druhé, třeba zapovězeny.
To je taková možná profesionální deformace. Toho předpokládám, že není schopen každý, nebo dá se to naučit?
Já si myslím, já třeba poslední dobou se snažím zasvěcovat do toho oboru některé třeba studentky, které se zajímají o ten obor a studenta jednoho. A já si osobně skutečně myslím, že pokud člověk má nějaké dispozice a ty dispozice potřebují být poměrně široké a jedna z nich je muzikalita, mít velmi dobrý sluch a schopnost rozpoznávat nuance, ale dávat si to taky do souvislostí. Tak když jste těmito dispozicemi vybaven, tak vlastně cestou určitého rozvoje analytických schopností, které děláme třeba i se studenty ve škole, tak se můžete v tom krásně vlastně posouvat dopředu.
Já bych možná přece jenom chtěl slyšet něco konkrétně. Projevuje se naše osobnost nebo to, jak se aktuálně cítíme na hlase?
Naše osobnost se plně v hlasu vždycky projeví, protože sám dobře víte, že dva stejné hlasy na světě neexistují. A je to vlastně dáno tím, že všichni, pokud jsme zdraví, máme hlasivky a tak dále, ale hraje na to vždycky originální člověk, na ten nástroj. A protože ty hlasivky jsou spojeny s těmi částmi mozku, které jsou vývojově nejstarší, což je mozkový kmen a emoční mozek, tak jsou to vlastně neustálé impulzy, které i vyvolávají hlasový projev. Známe všichni, že ne vždycky je kultivovaný, že to je někdy velmi spontánní projev a že ten spontánní projev právě obsahuje tu esenci těch našich animálních třeba projevů a tak dále, které potlačujeme. A bohužel tím, že je potlačujeme, tak preferujeme velmi silně právě myšlení. A to myšlení bohužel nám bere ohromné množství vlastně těch pramenů a já tomu říkám, chybí nám palivo. Ano, a to je právě sebeprožívání, údiv, úžas, fascinace a tak dále. To, co dneska bývá nahražováno právě informacemi a různými daty.
A protože se tohle vše projevuje v hlase, tak vy s ním můžete pracovat nějakým způsobem terapeuticky. Přibližte nám, prosím, jak se s hlasem pracuje terapeuticky.
Tak pro mě je docela podstatné, s čím člověk přichází. Já se vždycky ptám, co ode mě potřebuje. A přitom, když mi to říká, tak si ho vlastně analyzuji. A ta terapeutická práce vždycky vzchází od toho, kdy vidím, kde ten člověk sám sobě brání, aby mohl svobodně se projevovat. Ona existuje taková rovnice, jak se chovám k svému hlasu, tak se chovám k sobě. Jak zacházím se svým hlasem, tak zacházím se sebou. V tom, jak ten hlas tvoříte, vlastně projevujete svůj modus vivendi. Ano, a to je právě to, co já tam vždycky zkoumám. Já vlastně se nesnažím ty lidi učit, aby pěkně mluvili nebo měli krásný hlas, ale abychom odstraňovali to, co mu brání, aby byl. Protože člověk se narodí, prostě přirozeně se projevuje hlasem, dokonce to miminko poměrně dlouho se projevuje pouze hlasem. A samozřejmě má-li v pořádku sluch, tak naposlouchává, jaké zvuky jdou k němu, a vlastně tím se vytváří taková takzvaná komunikační smyčka. A tím to dítě vlastně se postupně rozvíjí, a to ještě vůbec nemá k dispozici centra v mozku, která se starají o řeč. Čili to dítě, já tomu říkám, že to dítě je do té chvíle, než pojme řeč a začne přemýšlet a začne uplatňovat sebekontrolu, takže do té doby to dítě je hlasově svobodné. Ale potom už, když používá ta slova, tak ta preference je směrem k těm slovům a vlastně tu svobodu ztrácíme. Čili já právě se často vracím v té terapeutické cestě k tomu, když ještě jsme nevládli slovem, když jsme vyjadřovali pocity svoje, prožitky, když jsme je projevovali prostě pouze hlasem. A velmi mi pomáhá vždycky, vlastně když nabízím, aby ti lidé si vstoupili do nějaké role. A ta role není to dramatická role na jevišti, ale já jim vždycky říkám, představte si, že... A představa předchází před stavem, navozuje stav. A to je to, co se jim může podařit. Tam ta sebekontrola najednou odstoupí, protože jsou to neznámé většinou pro člověka nějaké představy. A v tu chvíli najednou jsou sami zaskočeni tím, že ten hlas se uvolňuje. Takže jdeme touto cestou. A druhá cesta je samotný nástroj, a to je tělo. Protože já, když jsem třeba studovala divadelní fakultu, tak se o naše tělo nikdo nestaral. A já jsem pochopila, že když určitým způsobem stojím nebo sedím, takže si bráním vůbec tomu, aby to tělo se obstaralo samo a aby ten proces proběhl zcela přirozeně. Takže druhá vlastně část té práce je práce s tělem, ale není to fyzioterapie. Já si půjčuji různé podněty z různých systémů a metodik a tak dále.
A vědí lidé, co od vás mají čekat, když za vámi přicházejí, čekají tohle? Nebo jak zní ta poptávka, když za vámi někdo přijde?
Já jim řeknu, co budeme spolu dělat, ale neřeknu jim proč. Jo, protože v tu chvíli by se na to soustředili a začali by se kontrolovat. Takže jim to vysvětlím jim, aby si zkusili třeba uvolnit spodní čelist, protože spodní čelist je tak zvláštní část těla, zvláštní je právě tím, že ona zobrazuje právě míru sebekontroly, která tam hraje velikánskou roli, a když si ji uvolní, tak jsou velmi překvapeni, co se stalo s hlasem. A takže jim jenom řeknu, teď si uvolníme spodní čelist, teď si šáhneme na bradu, teď si dáme malíčky mezi stoličky a tak dále. A pracujeme s celým tělem. Takže já je neučím správně dýchat, protože v tu chvíli přesně se to odkloní od přirozeného dýchání. No. Takže je to většinou, pro některé lidi je to trošku exotické, ale oni po tom našem setkání většinou odchází velmi uvolnění. Dneska řekl jeden klient mi řekl, že má pocit, že mu prošla tělem mentální klimatizace.
Připomínám, že posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Dnes s Ivanou Vostárkovou probíráme hlas a terapeutickou práci s hlasem a za malou chviličku v tom budeme pokračovat.
Balance. Balance.
Vrací se k vám magazín Balance dnes o hlase s Ivanou Vostárkovou. Vy jste načrtla už v tom předchozím vstupu, jak terapeuticky pracujete s hlasem, a mě zajímá, jestli v dnešní době podle vás spolu lidé méně mluví, že třeba komunikují víc elektronicky nebo jinými způsoby, a jestli to způsobuje nějaké problémy.
Já jsem moc ráda, že tu otázku pokládáte, protože je mi opravdu vnímat, že se výrazně proměnila doba a s ní i ty komunikační způsoby, a hlas už ztrácí na váze. Lidé nejvíce spolu komunikují zprostředkovaně, jo, buď pomocí sítí, různé SMSky a tak dále. Dokonce i umělecké projevy, což mě velmi zaráží, jsou zprostředkovány mikrofony, i když jsou to prostory, kde to tolik potřeba není. A tam já právě vnímám, že ten hlas sám o sobě už není tak důležitý. A proto tím, že jak není důležitý, tak my ani do něho nepotřebujeme investovat nějaký vklad. A tím, že nás takové hlasy i obklopují, i z umělecké sféry, z mediální sféry, protože je mi vnímat, že v těchto těch sférách se hlasu vnímá minimum nějaké pozornosti, tak když ke mně přichází takové impulzy, tak ani já neinklinuji k tomu se svým hlasem něco dělat, nějak ho rozvíjet. Co mám na mysli, když řeknu rozvíjet hlas? Hlas má k dispozici celou bytost. Jak fyzicky, tak psychicky. Ano, tak duševně, tak i duchovně. A všechny tyhle ty rozměry ten hlas pojme. A když my se vlastně zúžíme na určité šablonovité projevy, které vnímáme i třeba ve slovní zásobě a podobně, tak dochází právě k tomu, že ten hlas sploští, ztrácí melodiku, ztrácí temporitmus, přichází o plasticitu, o to, čemu říkáme zvukomalebnost. A sami dobře víme, že existují lidé, jejichž hlas je nám mimořádně příjemný. A nemusí to být jenom hlas třeba z umělecké oblasti. Může to být pedagog, nebo příbuzný, nebo kamarád, kamarádka. A na druhou stranu známe hlasy, které jsou nám dost silně nepříjemné. A teď jde o to, to je přesně ono, co vlastně chci naznačit. Že když člověk na sebe tlačí a tlačí tudíž na hlas a ten hlas je nepříjemný a řežavý nebo je jinak deformovaný, tak tato informace podprahově k nám dochází. Když je takový člověk, má být autoritou, třeba pedagogickou, nebo má to být nějaká umělecká hodnota, která ke mně má dojít, pěvecká, herecká a podobně, tak je tím nesmírně znehodnocována. A pokud člověk má nemocný hlas, co je to nemocný hlas, taky ráda vysvětlím, tak vlastně velmi omezuje svou schopnost a ze své osobnosti ukazuje vlastně více nemohoucnost než mohoucnost.
Já jsem myslel, že cizí hlasy jsou nám buď příjemné nebo nepříjemné a že to záleží hlavně na barvě toho hlasu.
Ano.
A podle vás je to tedy i na tom, jak s ním pracujeme, jací jsme?
No určitě ta barva nevzniká sama o sobě. Barva je velmi, je dána, říká se tomu odborně tembr, ale to říkám jenom kvůli tomu, aby si člověk spojil oba pojmy, tak ona vzniká na základě toho, jak ten hlas vytvoříme, jestli ho necháme, aby samočinně vzniknul, nebo mu nějak pomáháme a hlavně kam potom pronikne v těle, ke kostem, do dutin a podobně, kde se namnoží ty částkové tóny v tom hlasu a vytvoří ten neopakovatelnou kombinaci, tu krásu, prostě, která může pro nás právě tou krásou být, anebo teda takové spektrum, které je nám nepříjemné, kterému se vyhýbáme.
Vy jste před chvílí také naznačila, že můžeme poznat zdravý a nemocný hlas. Jak to na sobě nebo na cizích můžeme poznat?
Ano. Co je to nemocný hlas? Nemocný hlas je hlas, který tvoříme mimo přirozenost, mimo fyziologii. To znamená, to tělo má nějaký mechanismus připraven, to mimino, když se narodí, tak se nemusí učit nikde hlasem projevovat. Ono dokonce, když přijde na svět, tak okamžitě komentuje většinou hlasem to, čím prošlo. Vkládá do toho právě ten prožitek, jo, to opuštění matčina těla.
A to máte na mysli pláč a křik? Teď.
Pláč a křik novorozenecký, přesně tak. A tam je pozoruhodné, že teda mimochodem matky už rozpoznávají v porodnicích hlasy svých dětí. Ano. Ale teď se chci vrátit k tomu, co je to nemocný hlas. Přirozený hlas vzniká právě jaksi fyziologickým procesem, kdy je v harmonii nebo vybalancován ten záměr a ta schopnost to vlastně provést. Jo, ten hlasový projev. Ale ten hlas, mluvíme-li o hlasu třeba nemocném, tak ten vzniká tak, že se odkloní od té přirozenosti a dojde k tomu, že ty hlasivky začneme porušovat. My nerespektujeme to, že oni pracují samočinně a začneme je vůlí třeba nějak popohánět. Nebo já říkám, nedodělávej přírodu. Jo, že to, chci to modulovat, aby to působilo zajímavě třeba a tak dále. A když ten proces opakujete a většinou ho opakujete opravdu nevědomně, tak dojde pak k tomu, že ty hlasivky se poškodí. To je nesmírně jemňounký nástroj nebo orgán a začnou tam trpět všechny ty slizniční povrchy a potom i ty hlubší vrstvy. A potom, když takovýhle nástroj vlastně používáte třeba k uměleckému stvárňování, tak ten nemocný hlas vám neumožní, abyste ve vší plasticitě a ve vší potřebné šířce a velikosti vlastně mohla vložit do toho hlasu to, co potřebujete, abyste stvárnila nebo stvárnil, co potřebujete. A to je přesně to, co je mi dneska často vnímat. Děje se to úplně stejně i v té mediální oblasti, i v té umělecké, i v pěvecké, kdy já vnímám, že ty hlasy jsou porušené a přesto nejsou ošetřené a tím pádem pak mohu říct, bohužel, nemocný hlas není součástí role. Není součástí mé profesní role, umělecké role. Rozumíme. Jo, a to je to vlastně, co dneska mě zaráží, jak jsou milované různě porušené hlasy. Já rozumím tomu, že při tom, jak jsme dneska přehlceni všemi možnými podněty, takže vlastně se nám děje to, že smyslově otupujeme. Jo, fakt jsme přehlceni po všech stránkách. Takže potřebujeme větší provokaci. A pokud se to odkloní od něčeho přirozeného a má to takovou nějakou anomalitu, tak všichni jsou velmi spokojeni. A to je ovšem neuvědomělá jedna věc. A to je to, že my si neuvědomujeme, že když někdo tlačí na svůj hlas, tak působí na naší psychiku. Víte sám dobře, že se vám někdy stalo, že když třeba někdo mluvil nebo zpíval tak, že jste cítil, že třeba sípe a špatně dýchá, že se vám stahoval krk. Ano, to je určitý reflex, s kterým se rodíme. To malé dítě ho potřebuje, aby se mohlo učit hlasově projevovat a mluvit, ale my ho máme až do dospělosti. Takže ten člověk ubližuje velmi sobě a ubližuje i těm druhým.
Magazín Balanc o hlase s Ivanou Vostárkovou bude za malou chviličku pokračovat.
Balanc, to nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Opět se k vám vrací magazín Balanc. Dnes Ivana Vostárková, herečka a pedagožka, mluví o tom, jak se pracuje s hlasem a jak se dokonce i terapeuticky pracuje s hlasem. A teď se dostáváme k tomu, jak je možné hlas trénovat a jak se o něj dobře starat.
Nejdřív chci říct, že já nemám ráda slovo trénovat v souvislosti s hlasem, protože když trénujeme, tak používáme vůli. A hlas nemá rád vůli. Protože při práci s hlasem nepracujeme se silou, ale pracujeme s energií. A to jsou jiné kvality. Ano. Ale jak se vlastně o něj starat? Tak jsem-li osoba, která se živí hlasem, je hlasovým profesionálem, tak mám už podle mě vychytaná některá možná cvičení nebo procesy jednoduché, někdy jsou velmi spontánní, o kterých víme, že nás otevřou, že tomu hlasu umožní, aby se mohl uplatnit v celém těle a podobně. Čili tam je dobré pečovat o své tělo, určitě pečovat o svou psychiku, o sebepojetí, o to, jak skutečně se vnímám, nepěstovat si falešné sebevědomí. To je velmi, řekla bych, častý detektor vlastně toho, že se míjíme sami se sebou. Tak tady bych cítila tyto skutečnosti a ještě bych teda vnímala jednu věc a to je pracovat hodně s muzikalitou. Já dokonce se studenty pracuji často s texty tak, že ty texty si vlastně naspíváváme naprosto vymyšlenými melodiemi a pak je teprve říkáme. To je, si myslím, docela důležitá věc, protože dneska se ta muzikalita ztrácí. Ty mluvní a i pěvecké projevy se stávají velmi schematickými, šablonovitými a ztrácí právě tu osobitost, to, co nás na tom vlastně nejvíc zajímá. Jinak existují různá samozřejmě cvičení, ale já si myslím, že člověk potřebuje cvičení, které je šité jemu na míru. Že to není nic, nejdřív se udělá toto a potom toto. Velikým problém často vlastně shledávám při tom, kdy se učí někdo správně dýchat. Jo, protože tam, jak budu myslet na to, jak to správně má být, tak se odkláním od toho, co mě může sloužit. Takže tam já nabízím zase představy. Jo, představ si blaho, vdechni blaho třeba. Jo, a v tu chvíli najednou člověk překvapivě zjistí, že se otevřel tomu nádechu a podobně. Takže spíše se starat o toto. A jinak, když bych měla mluvit o tom, co může škodit hlasu, především mu škodíme my sebepojetím, tím, jak fakt k sobě přistupujeme, jak řešíme situace, jaký ohled vůči sobě máme. Ale existují samozřejmě určité třeba nápoje, které nám tam mohou tvořit třeba hleny, jako jsou třeba mléko a podobně. Samozřejmě před výkonem třeba není optimální pít tvrdý alkohol, protože vysušuje sliznice a tak dále.
Kouření třeba?
To kouření, jsem ráda, že se ptáte, protože já mám na to trošičku jiný asi názor než takový striktní hlasoví pedagogové, protože si myslím, že pokud je někdo vášnivým kuřákem, vzpomeňte si, dávám příklad, na skvělou herečku Jaroslavu Adamovou, která byla vášnivou kuřačkou, tak ona skutečně tím kouřením si postupně ten hlas trošku, řekla bych, zhrubla, ale uměla na ten nástroj, který si trošku porušila, uměla nádherně hrát. Ano, a to je ještě trošku něco jiného, než když mám zdravý nástroj a moc na něj hrát neumím. Jo, nemám vlastně to, co bych mohla sdělit skrze ten nástroj. Takže u kouření bych chtěla říct jenom, že si myslím, že je lepší, pokud před nějakým výkonem si zakouřím a navodí mi to soustředění a dobrý pocit, že je to cennější, než když si to zakážu a jdu vlastně do toho výkonu nějakého s traumatem.
Doporučila byste lidem zpívat, i když se třeba stydí, nebo zpívat si, když jsou sami, ve sprše nebo tak?
Já bych to doporučovala úplně všude, protože zpěv je přirozenější než mluva. My vlastně zpíváme dřív, než mluvíme. Co to dělá to batole? Co dělají ty děti, které si hrají?
Je to takové melodické?
No je to, jenom to nemá to vlastně tu pevně danou předem strukturu temporytmickou, dynamickou, melodickou a podobně, ale jinak je to svobodný hlasový projev toho, jak to teďka cítím, jak mi je v tu chvíli. Takže zpěv je, velmi bych podporovala zpěv, ale jsem velmi smutná z toho, kolik lidí chodí třeba a chce obnovit práci vlastně na nějakých písničkách a zpívání a hledají zoufale odvahu k tomu, aby si to dovolili, může jim být klidně přes 50, přes 60, protože v dětství je nesmírně zranilo, když jim někdo řekl, mohl to být i člen rodiny, ale mohl to být i někdo jiný, když jim někdo řekl, ty prosím tě raději nespívej, to je hrozný, to se nedá poslouchat, nebo ty radši dělej ve školkách, učitelky někdy, ty radši dělej, že zpíváš. Ten zásah je velmi hluboký, proto říkám, že hlas vzchází z emočního mozku také a že je tak silný, že ti lidé potom, když by měli předstoupit před druhé a měli by zaspívat, tak je to vlastně jim to může způsobit trauma.
Vy jste narazila na to téma hlasu a emocí. Můžeme emoce pomocí hlasu lépe zpracovávat nebo lépe vyjadřovat? A teď možná to nemusí souviset jenom s mluveným projevem, ale třeba s nějakými právě skřeky, křikem nebo se vzdycháním.
Mm-hmm. Určitě. Hlas vyvádí emoce z těla ven. Jo, proto děti pláčou. Když si to vemte, co děti pláčou, pláčou i dospělí. Ale všimněte si, že to dítě to potřebuje vyplakat a za nějakou dobu umlkne. Jo, a ten problém, který vlastně se mu stal, tak prostě v tuto chvíli je alespoň částečně zpracovan. Není nic horšího, než umlčovat pláče. Samozřejmě dítě si ale může vynucovat pláčem. To je jiný extrém. Ale jinak projevovat právě emoce hlasem, znáte to dobře, když se rozesmějete upřímně, že potom je člověk úplně vyčištěn. Co se týká těch zvuků, Já je velmi doporučuji a se studenty je děláme, dělám je i s klienty. Myslím si, že to je velmi přirozené, protože tam ta sebekontrola vlastně je bezradná. Ona neví, co má kontrolovat. Tak nás nechá být. A my si vlastně dovolíme vyvést ze sebe něco, co potřebujeme, aby se vyvedlo. Abychom se taky mohli slyšet. Ano. A to, že se člověk poslouchá, to je ještě zajímavá věc. S tím přichází mnoho lidí, že prostě když slyšelo nahraný svůj hlas, takže se zděsili. A že z toho mají vlastně velmi nepříjemný pocit. A tady jde jenom o jednoduchou věc, že my se slyšíme zkresleně zevnitř, vnitřním slyšením. A to je velmi omezené na jenom určitý jenom okruh těch rezonančních prostorů, které potom obarví ten hlas jenom částečně. Ale ten hlas pronikne potom vlastně celou hlavou a hrudníkem a tak dále. A tam nabere další ty barvy, které pak my slyšíme z té nahrávky a máme pocit, že to nejsme my. No my se takhle totiž neznáme a my se lekáme, když se uslyšíme tak, jak se neznáme.
Možná mě napadá, že posloucháme spíš ten obsah toho, co říkáme, než ten hlas jako celek.
No, já si nejsem jistá. Já si totiž myslím, že ten hlas nás něčím jakoby uklidňuje, protože my ho posloucháme, my nemůžeme sluch vypnout. Oči zavřete, nosy ucpete a tak dále. Sluch nevypnete. A my tam hledáme určitý druh jistoty. To jsem teďka já a známe to taky, ale když se dostaneme do veliké trémy, tak najednou vevnitř slyšíme velmi zvláštně okleštěný ten hlas, jo? Protože se stáhneme, jo? A ten hlas nemá ty průniky připravené. Ale já si myslím, že to není zdaleka tak o obsahu, jako o tomto, co jsem popsala, o té určité jistotě.
Poslední otázka, poprosím vás jenom o stručnou odpověď. Je v nějakém kontextu nějakým způsobem dobré zakřičet si opravdu nejvíc, co to jde? Jako by nám šlo o život? Zkusit si to, zažít si to někdy v životě?
Mm-hmm. Já si myslím, že ta krajní emoce je dobře, když se vyjádří, ale měla by vzniknout spontánně. A ne tak, že si ji naordinujete, protože v tu chvíli, i kdybyste nechtěl, tak tu sebekontrolu nevypnete. A v tu chvíli přitlačíte silou a to ty hlasivky neunesou. Jo, můžeme je prostě poškodit. Proto je báječný prostě si tancovat, zpívat, vykřikovat, juchat a tak dále, to, co dělají třeba některé, já nevím, třeba oblasti na Moravě, kde pěstují folklor, tak tam juchají různě. A všimněte si, že ten hlas je úplně svobodný. Jo? A je velice teda jaksi dotován tou emocí. Ale já bych to programově nikomu nedoporučovala.
Uzavíráme tedy klidně dnešní vydání magazínu Balance Ivanou Vostárkovou, herečkou a pedagoškou, která umělecky a terapeuticky pracuje s hlasem. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Rádo se stalo. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.